Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian, а со вас е Маргарита Василева. Председателот на САД, Доналд Трамп, повторно зборува за плановите за анексија на Гренланд, полуавтономната територија, богата со минерали, контролирана од американскиот сојузник Данска. Ова се совпадна со најавата за посет на висока делегација на Соединетите Американски држави за време на политички чувствителен момент за островот, при што партиите се во преговори за формирање на следната коалициска влада. Од прилогот на Габриел Катанашо за SBS News. Гренланд ретко привлекува големо меѓународно внимание. Но од крајот на декември, кога американскиот председател Доналд Трамп рече дека сака да го направи Гренланд дел од Соединетите држави и да ја преземе контролата врз полуавтономната данска територија, островот го зазема геополитичкото внимание. Премиерот Мут Ие постојано јасно кажува едно нешто, Гренланд не е на продажба. Кој изјави цитат, ние не сакаме да бидеме данци, не сакаме да бидеме американци, ние сакаме да бидеме гренландци. И се разбира, гренландскиот народ е тој што одлучува за својата иднина, затворен цитат.
We don't want to be Danes. We don't want to be Americans. We want to be Greenlandic. And of course, it is the Greenlandic people who decide their future.
САД ја интензивира својата офанзива на шарм со приватна посета на островот. Делегација од висок профил на САД, предводена од втората дама Јуша Ванц, ќе ги посети историските места и ќе присуствува на годишната трка со кучиња оваа недела, опишана од господинот Ие како чинна провокација, додека зборува за загриженост во Гренланд. Наводно ќе присуствува советникот за национална безбедност на САД Майк Волц, заедно со поранешниот извршен директор на рударството и секретар за енергетика на САД Крис Райт. Тоа е се додека господинот Трамп го повторува својот план за анексија во деклариран интерес на меѓународната безбедност.
I think Greenland's going to be something that maybe is in our future. I think it's important. It's important from the standpoint of international security. And if you look at the ships outside of Greenland, you have Russia, you have China, you have lots of different people and lots of different places, and it cannot go on the way it is. It's not going to go on the way it is. I'll make a statement. It's not going to happen. So they're going there, and that's purely friendship.
Желбата на Трамп да го контролира Гренланд не е нова. Тој првпат го предложи така наречениот договор за недвижнини во 2019 година за време на неговиот прв председателски мандат, но брзо беше одбиен од Данска. Овој пат се чини дека тој не толку лесно може да се одврати од оваа намера. Господинот Трамп сега тврди дека неговата администрација соработува со кои тој нејасно ги опишува како луѓе во Гренланд кои сакаат нешто да се случи.
We're dealing with a lot of people from Greenland that would like to see something happen with respect to their being properly protected and properly taken care of. They're calling us, we're not calling them. And we were invited over there and I thought it would be a great, I have great respect for the wife of our first of our great vice president. I think she's doing a she's a brilliant woman.
Гренланд е најголемиот остров во светот, е дел од Данска веќе 600 години и е основачка членка на политичката и воената алијанса НАТО, дом на голема воена база на САД. Преклопувајќи ги воздушните и поморските патишта во Арктичкиот круг помеѓу САД, Русија и Европа, Гренланд нуди единствена геополитичка предност, што Америка ја посакува повеќе од 150 години. Но како и неговата посакувана локација, Гренланд има богати наоѓалишта и природни ресурси, вклучувајќи ги и оние потребни за унапредување на новите технологии. Синот на председателот Трамп, Доналд Трамп Джуниор, кој предходно оваа година патуваше на север, отиде да го види неговиот огромен пейзаж богат со минерали, но при тоа тврдеше дека е ништо повеќе од турист.
We're a little pressed for time because we only have a couple hours of daylight, so we want to see everything, but we're really excited to be here. Thank you guys so much. Just here as tourists, seeing it, looks like an incredible place. We've been talking about going for a while.
Гренландската влада сега е во преодна фаза по парламентарните избори на 11 март, на кои победија демократите, кои обезбедија изненадувачка победа над партијата IA, Inuit Ataqatigiit, на господинот Ие. Водачот Јенс Фредерик Нилсен, кој се очекува да стане следниот премиер, го критикуваше времето на посетата на САД, која ќе се одржи за време на коалициските разговори и општинските избори, кои треба да се одржат следната недела. Во меѓувреме, Европската Унија вели дека ќе застане во поддршка на Данска, а портпаролката Анита Хипер останува на ставот да биде во согласност со меѓународното право. Европската Унија целосно го поддржува и стои со кралството на Данска. Ова е најважното нешто. Потоа што се однесува до сите коментари што беа дадени, нека биде јасно дека од страна на Европската Унија, ние ќе продолжиме да ги поддржуваме принципите на националниот суверенитет, територијалниот интегритет и нашите граници и повелбата на Обединетите нации. Тоа се универзални принципи на кои стоиме и нема да престанеме да ги браниме, изјави Анита Хипер.
And fully supports and stands with the Kingdom of Denmark. This is the most important thing. Then, as regards all the comments that have been made, let it be clear that from the EU side, we will continue to uphold the principles of national sovereignty, the territorial integrity of borders, and the UN Charter. These are universal principles that we stand by and will not stop defending them.
Пред посетата, два воени транспортни авиони US Hercules слетаа во главниот град, превезувајќи безбедносен персонал и возила отпорни на куршуми. Околу 60 полицајци од Данска исто така пристигнаа во Нук, се вели дека се дел од редовните чекори преземени за време на посетите на високи личности. SBS Radio. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.